بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، para pemirsa TV Raja dan juga para pendengar, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada henti-hentinya, dan tidak dan tiada henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah di atas sunnah, nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat yang lain yang memudahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama Allah mempercayai kita untuk hidup di dunia ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita di sore hari ini kita akan membahas tentang taubat. Kita akan bahas tentang taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum itu kita harus memahami hal yang sangat penting, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan kita di dunia untuk diuji. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala menjadikan dunia sebagai tempat ujian. Untuk apa Allah Jalla wa Ala menguji kita? Untuk memastikan kejujuran iman kita kepada Allah. Bohong dan jujurnya iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk memastikan keaslian kebaikan kita atau tidak, atau kepalsuannya. Liyamizal khabitha min al-tayyib. Untuk menyeleksi secara otomatis siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dengan jujur dan siapa yang enggan beriman kepada Allah atau pura-pura beriman kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita di dunia, kita akan selalu diuji oleh Allah. Kapan kita berhenti diuji oleh Allah? Ketika kita berpisah dengan kehidupan dunia. Oleh karenanya, ikhwatul iman, pahamilah jenis-jenis ujian. Sehingga kita, dengan kita memahami jenis-jenis ujian yang Allah berikan kepada kita selama di dunia, maka kita selalu sigap menghadapi ujian-ujian tersebut, sehingga kita bisa lulus melewatinya. Apa saja ujian-ujian di dunia yang harus kita lewati agar kita lulus melewati ujian-ujian tersebut? Ikhwatul iman, Allah, semua ujian yang Allah berikan kepada kita intinya adalah ujian yang sifatnya menguji kekuatan cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Taala. Itu yang diuji oleh Allah. Oleh karenanya, orang yang lulus ujian adalah orang yang cinta hanya kepada Allah, orang yang sangat mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menduakan cintanya kepada Allah dengan kecintaannya kepada selainnya. Allah azza wa jalla misalnya melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk silau terhadap dunia, untuk tertarik terlalu jauh terhadap dunia sehingga membuatnya cinta kepada dunia. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bih." Jangan kamu wala tamuddanna 'ainaika, jangan kamu arahkan pandangan matamu kepada kenikmatan dunia. Kepada kenikmatan dunia, jangan kamu arahkan pandanganmu kepada kenikmatan dunia. Kenapa Allah Jalla wa'ala melarang Rasulnya SAW untuk tidak boleh terlalu memandang dunia sehingga tertarik kepada dunia agar tidak jatuh cinta kepada dunia? Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita untuk tidak boleh merasa nyaman tinggal di dunia. Kita seorang muslim harus selalu merasa diri kita senantiasa merantau selama berada di dunia. Serayan Nabi SAW bersabda, "Kuntid dunia ka'annaka qaribun aw 'abirus sabil." Jadilah kamu di dunia seakan-akan engkau, seolah-olah engkau adalah seorang musafir, atau adalah orang yang asing, yang tidak kenal siapa-siapa, yang tidak kenal siapapun selama kamu di dunia. Yang kita kenal hanya Allah. Ma'asyar muslimin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin lulus ujian, yang kita jaga adalah hati kita agar tetap mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian-ujian dunia, ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita hanya tiga macam: ujian kenikmatan, ujian kesulitan, dan ujian kesalahan. Tidak ada ujian yang keempat, kelima, dan seterusnya. Ujian kenikmatan, Allah Jalla wa Ala menguji kita dengan harta yang berlimpah, dengan anak yang diberikan keturunan, yang merupakan penyejuk mata dan pelipur lara. Allah memberikan kita usaha, kemudahan usaha. Allah memberikan kita pasangan hidup yang membahagiakan kita, tempat tinggal yang layak, kendaraan, dan semua yang membahagiakan kita. Ketahuilah ikhwatul iman, sadarilah bahwa semua itu ujian. Ujian dari Allah Azza wa Jal, sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ujian kesalahan atau ujian kesulitan, kita tidak hanya diberi keadaan yang menyenangkan, bahkan kita diuji dengan hal-hal yang menyedihkan. Meski yang menyulitkan kita disebabkan karena dosa kita, disebabkan karena dosa kita. Kesulitan-kesulitan yang menimpa kita adalah karena dosa kita. Tapi Allah juga jadikan kesulitan itu, kesengsaraan itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa nabluwannakum syai'in minal khawf wal ju' wa nafsin minal amwal." Betul-betul kami akan menguji kalian syai' minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Wal ju', dengan kelaparan. Di antara maksud perang kelaparan adalah terjadi perang yang panjang, berkecamuknya perang yang begitu panjang yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yang menimbulkan kelaparan, kesengsaraan di mana-mana. Wanafsi milal amwal, kehilangan harta. Wal anfus, kehilangan orang-orang yang dicintai. Apapun yang menimpa kita lalu menimbulkan kesedihan, itu adalah musibah, dan itu adalah ujian dari Allah. Kemudian ujian kesalahan, di mana Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai makhluk yang tidak sempurna. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata', wa khair khata'in tawabun. Setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya manusia yang berbuat salah adalah yang segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi merespon dan menghadapi ujian, tiga macam ujian tersebut, kesenangan dengan syukur, kesulitan dengan sabar, kesalahan dengan taubat, tentu kita membutuhkan kekuatan agar kita tidak kufur sebesar apapun nikmat yang diberikan oleh Allah, agar kita tetap sabar, tidak kufur, tidak seubang kepada Allah, tidak berputus asa dari rahmat Allah ketika kita diuji dengan kesulitan dan kesengsaraan. Dan juga agar kita senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jal ketika kita melakukan khilafan, melakukan kesalahan, baik itu kesalahan berupa dosa kecil apalagi dosa besar. Ikhwatal iman, kita tidak mungkin lulus ujian kalau kita tidak bisa menjaga hati kita. Yang paling berhak dijaga adalah hati kita. Tidak heran apabila Nabi SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Muqallibal qulub. Kenapa Nabi alaihissalam berdoa untuk minta diteguhkan hatinya di atas iman, di atas kebenaran, agar beliau lulus ujian? Dan hal ini harus diikuti, harus dicontoh oleh umatnya yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang ingin kita tekankan pada saat ini adalah pembahasan tentang taubat. Berarti taubat adalah salah satu cara untuk menghadapi ujian dunia, yaitu ujian kesalahan. Ma la yatimmul wajibu illa bihi, bahwa wajib, ketika kewajiban tidak bisa terlaksana karena berkaitan dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Apabila kita ingin menghadapi, ketika ingin menghadapi atau ingin lulus ujian, menghadapi ujian kesalahan dan dosa dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus mengenal dan memahami tentang masalah taubat, maka mengetahui dan memahami permasalahan taubat hukumnya wajib. Untuk itu, kesempatan berbahagia ini kita akan jelaskan semua yang berkaitan dengan taubat kepada Allah Jalla wa ala. Taubat. Apa arti taubat secara bahasa? Taubat secara bahasa artinya roja', artinya kembali. Ya, tawab, ya, roja', yaitu banyak kembali. Jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah katakan surah An-Nur ayat 31, Allah katakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Hei, Udu ila ta'atihi wa anibu ilaihi. Artinya apa? Kembalilah kalian kepada ketaatan kepada Allah. Jadi taubat artinya kembali. Adapun taubat, makna taubat secara istilah, para ulama menjelaskan makna taubat. Misalnya Ar-Raghib Al-Isbihani mengatakan at-taubatu fi syara' tarkud dhanbi liqubhihi wa nadamu ala ma farraka min wa al-azimatu ala tarkul mu'awadah wa tadaruku wa tadaruku ma'amkana ay tadaraka min al-a'mal bil-i'adah. Taubat secara syariah artinya meninggalkan dosa karena merasa jijik terhadap dosa dan maksiat tersebut dan menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali dan mengejar ketertinggalannya daripada amal-amal yang dia tinggalkan dengan banyak beramal saleh dan mengejar ketertinggalannya daripada amal-amal yang selama ia tinggalkan dengan banyak beramal saleh. Berkata Al-Juzani rahimahullah dalam kitabnya Ta'rifat, beliau menjelaskan apa itu taubat. At-taubah ya rujuk ila Allah bihal 'uqdat al-israr 'an al-qalb thumma al-qiyam bi kulli huquqi rabb. Taubat artinya kembali kepada Allah dengan melepas tali kebiasaan dari hati, tali kebiasaan untuk bermaksiat. Jadi dilepas tali kebiasaan. Jadi kalau orang sudah terbiasa itu seperti benang kusut, sulit untuk meninggalkannya, apalagi dia sudah kecanduan akan suatu maksiat. Maka taubat itu artinya kembali kepada Allah dengan melepas tali kusut kebiasaan seseorang yang mengikat hatinya, ya, mengurai dan melepas tali-tali yang kusut, tali-tali kebiasaan maksiat yang ada di dalam hatinya, kemudian menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala. Dikatakan bahwa taubat itu artinya mengakui akan dosa-dosa, menyesalinya, dan membenci. Jadi ternyata taubat itu tidak cukup hanya menyesal, tapi juga dia harus mengakui dan membenci dosa-dosa yang telah ia lakukan. Juga dikatakan taubat maknanya adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, bertekad untuk tidak mengulangi sesuai dengan kemampuannya. Tentu penyesalan terhadap dosa dan tekad bulat untuk tidak akan mengulanginya itu harus dilakukan, dibuktikan sesuai dengan kemampuannya secara maksimal. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sekarang taubat, taubat itu memiliki beberapa makna dan juga memiliki beberapa macam taubat. Makna taubat, apabila dimutlakkan kata taubat, maka mengandung tiga makna. Makna yang pertama, menyesal. Kalau kita dikatakan bertaubat tapi tidak menyesal atau kurang menyesal, belum dikatakan bertaubat pada Allah Jalla wa'ala. Makna taubat yang kedua, al-azm. Al-azmu ala tarkil awdah ila ma nahallahu an. Bertekad untuk tidak mengulangi, ya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, as-sa'yu fi ada'il madhalim, menyelesaikan kezaliman-kezaliman terhadap manusia yang kita lakukan terhadap atau kepada manusia, menyelesaikan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan kepada manusia. Jadi kalau kita bisa bertobat kepada Allah, bertobat dari dosa ghibah, tetapi kita tidak minta maaf kepada orang yang kita bicarakan aib, berarti kita tidak bertobat kepada Allah. Kita pernah memakan harta orang, kita gunakan harta orang tanpa hak, kita gunakan uang orang tanpa hak, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita tidak memberitahunya dan kita tidak minta maaf kepadanya, kita belum bertobat kepada Allah. Kita bertobat karena dulu sering bermasalah dengan masalah hutang. Seringkali setiap kita berhutang, terkenal kita orang yang mudah meminjam dan sulit untuk membayar. Setelah itu kita bertobat, menyesali akan perbuatan dan kelakuan kita yang seringkali menghindar dari orang-orang yang memberikan hutang kepada kita. Maka ketika kita bertobat Allah Subhanahu wa Taala, kita berusaha untuk membayar sesuai dengan kemampuan kita. Itu adalah makna atau tiga makna taubat. Ada berapa macam taubat? Para ulama mengatakan taubat itu ada tiga macam. Macam yang pertama adalah taubatul inabah. Yang kedua taubatul istijabah. Yang ketiga adalah taubat as-sahihah. Taubatul inabah. Apa arti taubat inabah? Taubatul inabati an takhafa min Allah azza wa jalla min ajli qudratihi 'alaik. Jadi taubat yang didorong oleh rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah karena takut akan diazab. Jadi kita bertaubat kepada Allah azza karena takut diazab oleh Allah. Misalnya kita dulu narkoba, lalu kita lihat ada orang yang narkoba, kemudian dia diazab oleh Allah azza wajalla matinya, ya. Jadi apa namanya? Dia itu sangat menyedihkan, mengerikan, sehingga kita yang melihat dengan mata kepala kita, teman kita yang sekarat karena dia mengkonsumsi narkoba, lalu kita segera bertobat Allah. Kita gak mau matinya seperti itu. Ada orang yang berselingkuh, berzina, lalu dia mati mengenaskan, dia mengidap penyakit AIDS, ya, atau dia mengidap penyakit sifilis, penyakit yang menimpa kemaluan, sampai akhirnya mengalami kebusukan, mengalami pembusukan pada kemaluannya, sehingga diamputasi, membuat kita, ya Allah, takut atau diazab oleh Allah azza wajalla dengan diporak-porandakan rumah tangganya, berantakan rumah tangganya, anaknya yang satu hamil dua nikah, yang satu narkoba, yang satu begini, yang lain dan begitu, hancur lebur rumah tangga. Diperlihatkan oleh Allah azza wajalla, atau anak yang durhaka, lalu diazab oleh Allah azza wajalla menjadi anak yang gila, stres, atau berubah menjadi seperti binatang yang berubah fisiknya menjadi fisik yang kecil, menjadi fisik yang sangat kurus, kecil, tinggal tulang dan kulit saja. Hidup tidak, mati pun tidak. Sehingga kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Selama ini kita menyakiti orang tua kita, kita minta maaf segera. Nah, rasa taubat kita, dorongan taubat kita karena takut diazab oleh Allah, disebut oleh para ulama taubatul inabah. Yang kedua, taubatul istijabah. Apa itu taubat istijabah? Taubat istijabah adalah an tastahiya minallahi jalla wa ala liqurbihi mink. Kita bertaubat kepada Allah jalla wa ala karena rasa malu. Karena rasa malu kita yang luar biasa kepada Allah. Karena besarnya rasa malu kita kepada Allah. Malu kita sudah diberi nikmat yang luar biasa, tapi tidak pandai kita bersyukur kepada Tuhan. Malu kita diberi orang tua yang baik, diberi kesehatan, diberi anak, diberi suami, diberi semuanya cuma-cuma, tapi justru malah kita durhaka kepada Allah. Kerap kita bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, malunya luar biasa. Nah, ketika kita merasakan malu yang luar biasa kepada Allah, selama ini kita tidak menunjukkan sebagai hambanya yang bersyukur kepadanya, hambanya yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatnya, malu. Apalagi Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengar ucapan kita, Allah selalu memperhatikan tindak tanduk kita. Lalu kita senantiasa bertobat kepada Allah karena rasa malu yang sangat besar pada hati kita. Maka ini disebut dengan taubatul istijab. Yang ketiga, taubat as-sahih. Wahiyya annahu idha tarafa al-abdu dhanban taba'anhu bisidqin bilhal. Yaitu ketika seorang hamba melakukan sebuah dosa, melakukan dosa, langsung dia kembali kepada Allah, langsung dia ingat Allah, langsung dia ingat Allah Jalla wa'ala, spontan, sontak dia langsung ingat Allah Azza wa Jalla, langsung dia meninggalkan maksiat, dia tinggalkan maksiat tersebut dengan ya, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Seketika itu dia langsung tinggalkan. Misalnya seorang membutuhkan modal, dia sudah proses semua syarat-syarat, dia sudah penuhi semua syarat-syarat untuk meminjam dana dari bank. Dia tahu hukum riba, dia tahu hukum meminjam dari bank, tapi dengan dalih dia butuh dana yang besar, yang ya, dan dia tidak mungkin, menurut pikiran dia, dia tidak mungkin dapat dana besar tersebut kecuali dari bank saja. Kemudian dia disurvei rumahnya, kemudian dilihat sertifikatnya dan lain sebagainya, prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pinjaman, termasuk slip gajinya, atau kalau di usaha dilihat laporannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang dibuat oleh perbankan secara umum untuk memberikan pinjaman kepada para nasabah atau kepada siapapun yang memenuhi syarat bagi mereka. Pada saat proses berjalan, dana belum turun, namun sudah di ACC, sudah dinyatakan setuju, ternyata dia ingat Allah. Dia ingat Allah, dia ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa illam taf'alu fa'dhanu biharbin Allah." Kalau kamu tidak meninggalkan riba, berarti kamu siap untuk diperangi oleh Allah. Segera dia langsung, sontak dia langsung menghubungi pihak bank yang selama ini berhubungan dengannya, terutama bagian perkreditan. Dia telepon, "Mbak, ya, saya dengan Fulan bin Fulan, ya, itu gimana Mbak perkembangan pengajuan kredit saya, pinjaman saya?" "Oh iya, sudah di ACC Pak." "Mbak, saya minta tolong di stop, saya tidak jadi minjem." "Loh kok begitu Pak, ini kami sudah ACC, kepala cabang sudah tanda tangan." "Enggak Mbak, cukup, saya tidak butuh, di cut saja Mbak, di stop saja, saya tidak mau Mbak, saya tidak jadi minjem. Terima kasih. Assalamualaikum." Itu namanya taubat sahih. Cepat. Lain halnya dia taubat setelah jangka waktu yang panjang. Tapi kalau taubat sahih, dia taubat ketika itu, ketika dia belum melakukan dosa, atau di saat dia melakukan, lalu dia ingat Allah, lalu segera dia tinggalkan dosa tersebut. Ikhwatul iman rahimahullah, taubat dalam Al-Quran memiliki tiga makna. Pertama, Allah Jalla wa'ala menyebut kata taubat di Al-Quran maknanya memaafkan, melupakan. Sebagaimana Allah katakan surah Al-Baqarah ayat 54, fataba 'alaikum, artinya Allah memaafkan dan melupakan dosa-dosa mereka. Makna yang kedua adalah an-nadama, menyesal. Sebagaimana Allah katakan surah At-Taubah ayat 3, fa in tubtum fa huwa khairul lakum, apabila kalian menyesal maka yang demikian itu adalah yang terbaik bagi kalian. Dan makna yang ketiga adalah ar-rujur wal inabah, yaitu kembali. Taubat maknanya kembali, sebagaimana Allah katakan dalam surat Nur ayat 31, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun, dan kembalilah kalian seluruhnya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Ikhwatul iman rahimahullah, saya kira materi kita pada hari ini tentang taubat kita sudahi sampai sini, sebab kita harus memberikan waktu yang cukup untuk bertanya jawab. Demikian materi tentang taubat yang bisa saya berikan kepada para pemirsa Radio Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Dan sebagaimana disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat 0819896543. Baik, kita awali satu pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Di antaranya ada hamba Allah berusia 21 tahun, Ustaz. Ketika dulu saya masih di bangku sekolah, saya pernah membayar ongkos angkotnya, naik angkot. Kemudian karena supirnya mengatakan tidak harus membayar sekarang karena tidak ada kembaliannya, akan tapi keesokannya kami tidak bertemu kembali, Ustaz. Bagaimana cara saya bertaubat dari hal ini? Nah,
bertaubat atau menyelesaikan ya, masalah yang berkaitan dengan hak manusia itu harus lebih diperhatikan daripada upaya kita untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hak Allah azza wa jalla. Mengapa demikian? Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Jadi kesalahan apapun yang kita lakukan, Allah selalu memaafkan kita. Berbeda hanya dengan manusia. Oleh karenanya khotbah iman, kesalahan kita terhadap manusia harus lebih kita perhatikan. Artinya segera selesaikan sebelum mereka menuntut kita di akhirat. Nah, pertanyaan berkaitan pertanyaan tadi, seorang yang naik angkot ketika akan membayar ongkos, namun sang supir tidak punya kembalian, lalu karena kebaikan supir tersebut sehingga dia begitu percaya sehingga dia menyuruh si penumpang untuk membayarnya besok atau tidak usah bayar pada saat itu, mungkin besok baru bisa bayar. Ternyata keesokan harinya tidak mendapatkan dan tidak menemukan supir itu, maka jawabannya adalah seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah Rahimahullah, kasus seperti ini cara penyelesaiannya, pertama kita berusaha dulu untuk mencari tahu keberadaan sudah di mana, ya dia angkot jurusan mana kemana, cari tahu, tanya sama teman-temannya. Biasanya supir itu satu jurusan itu saling kenal, ya. Seandainya pindah, biasanya temannya beritahu. Jadi kita intinya berusaha mencari tahu dulu kemana supir itu. Ya, kalau pindah menjadi supir di angkutan di jurusan lain, itu jurusan mana, kalau dia ahli profesi, profesinya apa, dan seterusnya. Mencari tahu ya supir, keberadaan supir tersebut, agar kita bisa membayar utang kita. Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu dan mengetahui keberadaan supir tersebut, agar kita bisa membayar utang ongkos naik angkot tadi, namun ternyata kita tidak menemukan dan kita sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak menemukannya, maka Syekhul Islam Taimiyah berkata, maka caranya adalah dengan bersedekah sejumlah biaya ongkos yang harus kita keluarkan dengan niat bahwa sedekah tersebut pahalanya untuk sang supir, pahalanya untuk sang supir atau pemilik angkot. Apabila supir tersebut hanya supir saja, bukan pemilik angkot, namun dengan niat apabila saya bertemu sebelum dia atau saya meninggal dunia, maka saya tetap akan membayarnya. Allah Ta'ala.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan untuk penanya di pesan singkat tadi, dan semoga menjadi jawaban pula dari beberapa pertanyaan yang tidak jauh berbeda dari apa yang telah disampaikan tadi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kami persilakan untuk Anda yang ingin menyampaikan secara langsung di layanan line telepon. Naam. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
Di Iman di Jakarta.
Bapak Iman, silakan, Pak.
Ustaz, apakah dengan obat bisa mengangkat atau menjadi sebab diangkatnya segala yang kita terima? Itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Iman mengatakan, Ustaz, apakah dengan taubat bisa mengangkat bala yang sedang terjadi atau yang kita terima, Ustaz? Nah.
Istighfar dan taubat dapat menolak dan mengangkat bala. Ya. Karena Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah akan mengadab mereka selama kamu berada di tengah-tengah mereka, dan tidak Allah Jalla wa'ala akan mengadab mereka selama mereka bertaubat kepada Allah. Ya. Dan ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa taubat dan istighfar dapat mengangkat dan menolak bala. Wallahualam.
Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya, dan semoga bermanfaat untuk Bapak Iman di Jakarta yang juga bertanya dari pesan singkat ya. Alhamdulillah sudah terjawab. Silakan di layanan lain telepon, kita coba sapa kembali penelpon di sore hari ini. Now. Halo.
Halo, assalamualaikum, Kak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Ibu?
Dengan Ibu Fajri di Sumatera Barat.
Ibu Fajri, tafadhali, silakan.
Sumatera Barat, ya. Saya selalu mencabut umur di saya, Ustaz. Padahal saya sudah menahan. Terulang lagi, ketagihan begitu, Ustaz. Padahal saya tahu itu dilarang Rasulullah. Tapi mengapa saya mengulanginya? Mohon nasihati saya, Ustaz.
Mohon maaf, Ibu, agak kurang jelas karena ada feedback. Agak diulangi secara singkat, silakan.
Iya, saya selalu mencabut uban saya, Ustaz. Itulah terulang kembali. Padahal saya tahu itu larang Rasulullah. Tapi tangan saya ini ketagihan, Ustaz. Mohon saya nasihati, Ustaz.
Nah. Ya, terima kasih Ibu Fajri, ditunggu jawabannya.
Syukran jazakumullahu khairan.
Wa iyyakum. Silakan, Ustaz. Ya.
Ibu, hukum yang berkaitan dengan rambut putih atau uban itu beraneka ragam. Apabila yang berkaitan dengan rambut putih yaitu dengan mencabutnya, para ulama tidak menganggapnya haram. Mencabut rambut putih atau uban hukumnya makruh. karena itu akan menghilangkan cahaya, karena uban kita itu akan menjadi cahaya bagi kita di hari kiamat. Ya, meskipun kita tidak boleh meremehkan perkara makruh, tapi sikap kita jangan sangat merasa bersalah seperti kita berbuat maksiat, tidak, karena dia hanya sifatnya makruh saja. Bedakan sikap kita dari maksiat dan dari sesuatu yang makruh. Yang maksiat itu adalah dengan mencat uban atau mewarnai uban dengan warna hitam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang mencat rambutnya dengan warna hitam, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi hukumnya haram. Adapun mencabut teruban, hukumnya makruh. Namun saya ingatkan kembali, meskipun ya makruh, kita tidak boleh menganggap kecil perkara tersebut. Tetap kita harus hindari. Lalu pertanyaannya, bagaimana saat saya punya kebiasaan tangan saya gatel, refleks gitu. Kalau nggak nyabut tuh kayaknya, kalau gatel pengennya nyabut uban. Memang uban tuh bikin gatel. Begini, intinya adalah kalau kita ingin meninggalkan kebiasaan buruk kita yang berkaitan dengan syar'i, bukan berkaitan dengan uruf ya, berkaitan dengan syar'i, kebiasaan buruk yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti misalnya mencabut uban itu kebiasaan buruk yang berkaitan dengan syariat Islam, karena dalam Islam mencabut uban itu hukumnya makruh. Maka bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk tersebut agar kita tangan saya tidak gatal? Ibu, perkuat saja iman ibu kepada Allah, pertebal saja rasa cinta, perkuat saja rasa cinta ibu kepada Allah, pertebal saja iman ibu kepada Allah. Karena kalau sudah cinta, sudah menyatu kita dengan Allah, kita mencintai semua yang Allah cintai, kita membenci semua yang Allah benci, otomatis itu, maka semuanya akan tergerak. Kenapa tangan masih gatal? Karena hati ibu belum begitu cinta Allah. Coba menyesuaikan selera kekasih itu bisa terjadi ketika kita ya mencintai seseorang. Contoh misalnya, kita senang makan jengkol, tapi kita menikah dengan laki-laki yang merupakan suami kita, gak suka ada jengkol di rumahnya. Karena cintanya kita kepada, ini contoh saja itu, bukan artinya jengkol sama dengan uban. Artinya orang itu mengikuti selera kekasihnya, itu karena cinta. Nah maka ibu, kalau cinta suami yang tidak suka jengkol, padahal ibu suka, sangat suka jengkol, apakah ibu akan makan, tetap makan jengkol di rumah? Mungkin ibu akan makan ketika suami tidak ada di rumah. Kalaupun makan, segera dibersihkan, dicuci piringnya agar tidak meninggalkan bau jengkol yang menyebabkan kemurkaan suami. Begitulah permisalan, begitulah analogi orang yang cinta. Kalau kita cinta Allah Azza wa Jalla, Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap makruh, mencabut uban, maka tebalkan, kuatkan cinta kita pada Allah. Maka insya Allah kalau kita sudah cinta Allah Azza wa Jalla, mencintai semua yang Allah cintai, meninggalkan semua yang Allah benci, membenci semua yang Allah benci, insya Allah. Makanya saya anjurkan ibu untuk belajar, terus dengarkan kajian-kajian. Karena orang yang bodoh, yang tidak tahu ilmu agama, dia akan memiliki selera seenaknya. Dia tidak akan pernah menyesuaikan seleranya dengan kehendak Allah, dengan kecintaan Allah Jalla wa'ala. Jadi belajar, terus menuntut ilmu agama. Ya, setiap menuntut ilmu agama, amalkan. Karena begitulah cara menemukan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, berdoa seperti yang Rasul ajarkan. Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbu wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa cinta kepadamu, wa hubba man yuhibbu, dan mencintai orang-orang yang kau cintai, wa hubba al-amal alladhi yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan atau menambah rasa cintaku kepadamu. Banyak doa itu, Bu. Kalau ibu enggak hafal, ibu baca doanya, terjemahnya saja. Ya Allah, aku mohon rasa cinta kepadamu. Aku mohon letakkan rasa cinta di hatiku kepadamu. Aku memohon rasa cinta kepada yang kau cintai. Aku memohon kepadamu, ya, agar menambah rasa cinta kepada amal atau dan agar aku mohon kepadamu agar menjadikanku menjadi orang yang mencintai amal yang menambah rasa cintaku kepadamu. Banyak doa itu, demikian Allah.
Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan dari pesan singkat yang kita bacakan. Naam, hamba Allah mengatakan, Ustaz, bagaimana merealisasikan rasa syukur? Apakah dengan hanya mengucapkan alhamdulillah sudah cukup? Wassalamualaikum. Nah,
bersyukur kepada Allah Azza wa Jal tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, itu bagian kecil dari alhamdulillah. Para ulama menyebutkan rukun-rukun syukur. Rukun syukur adalah mengakui nikmat Allah al-iqraf. Rukun syukur adalah al-thana ala Allah, senantiasa memuji Allah. Bersyukur adalah dengan hubbu, dihubbi wa ta'zimi, yaitu dengan mencintainya, semakin mencintainya dan mengagungkannya. Kemudian bersyukur dengan tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Dan itu beberapa rukun syukur yang disebut para ulama. Ada pun mengucapkan alhamdulillah saja, itu bagian dari syukur. Tetapi orang yang hanya mengucapkan alhamdulillah, dia belum bersyukur dengan sempurna. Allahu a'lam.
Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya masih di pesan singkat atau pertanyaan pesan singkat yang kami bacakan kembali, Ustaz. Ustaz, beliau menanyakan, misalkan dosa-dosa seorang hamba telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah nanti di akhirat diperhitungkan kembali atau dihapuskan begitu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih.
Apabila kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Kita tidak akan pernah berpikiran negatif. Seperti, kalau saya berbuat dosa, lalu Allah mengampuni dosa saya, apakah Allah akan memperhitungkan dosa saya kembali? Apakah Allah Jalla wa Ala akan mempertanyakan dosa saya kembali? Pertanyaan itu pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Meski pertanyaan ini dalam atau ini dalam konteks pertanyaan, maka sungguh tepat. Kita katakan bahwa Allah Jalla wa Ala telah menyatakan dalam hadis qudsi, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku sudah pasti mendahului kemurkaan. Allah Jalla wa Ala menginginkan semua dari kita masuk surga. Allah Jalla wa Ala dengan rahmatnya menginginkan kita semua bahagia. Allah tidak menginginkan kesengsaraan bagi kita. Allah tidak menginginkan kita sengsara dunia. Begitu sayangnya Allah Jalla wa Ala, sehingga Allah menyiapkan empat ampunan, empat pembersih dosa di dunia. Empat pembersih dosa di dunia. Kalaupun tidak bersih atau belum bersih diri manusia, hati manusia dari dosa sampai dia meninggal dunia, Allah siapkan pembersih berikutnya di alam kubur. Sehingga nanti ketika dihisab, sudah tidak ada dosa lagi karena sudah dilebur, dibersihkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sehingga pada saat proses hisab, dia sudah tidak punya dosa lagi, tinggal masuk surga. Yang ada adalah hisaban yasira, hisab yang ringan. Yang kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ditanya oleh Aisyah, bukankah engkau mengatakan man ahadin nuqish illa udhi, tidaklah seorang dihisab oleh Allah, mereka diazab. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan firman Allah yang berbunyi fa'amman ya ahayuhasab hisab yasira, adapun orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan, kok dihisab dengan ringan? Bukankah engkau pernah berkata, tidaklah seorang bisa menegakkan ganti ada. Lalu Nabi Alisa menjelaskan, hisab yang ringan itu hanya arat, hanya pemaparan, hanya diingatkan, dipanggil Fulan bin Fulan. Allah sudah ampuni dosanya, tapi Allah hanya mengingatkan supaya dia lebih berkesan. Itulah Allah Jalla wa'ala, dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala, Fulan, itu kepada Allah, kamu ingat tidak dosa kamu yang telah kamu lakukan pada tanggal ini, detik ini, jam ini? Kamu ingat tidak maksiat yang kamu lakukan? Kamu ingat tidak kesalahan kamu? Semua disebutkan oleh Allah. Lalu Allah katakan, semua dosa-dosa yang telah kamu lakukan telah aku ampuni. Bukan dalam hisab, bukan hisab yang sungguhnya, hanya sekedar diingatkan supaya lebih berkesan ketika dia masuk surga, dia merasa berterima kasih betul kepada Allah. Ternyata Allah itu Maha Penyayang, luar biasa kepada ini. Begitu sayangnya Allah Jalla wa'ala, sampai ketika seorang manusia muslim yang mati dalam kandungan iman masih meninggalkan dosa atau masih membawa dosa, Allah jadikan azab kubur sebagai pelebur dosa. Sebelum hisab sekalipun, bahkan sebelum hisab dia masih buat dosa, sampai dibangkitkan dari alam kubur atau dari kuburnya, lalu terjadi mahsyar setelah kiamat, lalu ada mahsyar. Ternyata ikhwatul iman Allah, sebelum hisab oleh Allah, Allah Jalla wa ala jadikan siksa mahsyar sebagai pelebur dosa, sehingga ketika dihisab kita sudah tidak lagi membawa dosa. Saudaraku, saudariku seiman, berbaik sangkalah kepada Allah, beramal, berilmu dan beramal, serahkan semua urusan kita pada Allah, berbaik sangkalah selalu kepada Allah. Ingat, Tuhan kita bukan pendendam, Tuhan kita bukanlah zat yang suka menghukum, tapi Allah lebih mendahulukan rahmat. Dialah Allah Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah
Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan mungkin itulah pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kali ini, Ustaz. Mohon disampaikan ikhtitam untuk menutup pula kajian kita di sore hari ini. Nah,
kita akhiri kajian kita pada sore hari ini dengan kesimpulan singkat dari kajian pada sore hari ini. Taubat adalah salah satu respon atau cara untuk menghadapi ujian dunia, yaitu ujian kesalahan. Kalau kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus selalu bertobat agar kita menjadi orang yang lulus ujian, terutama ujian kesalahan dan khilaf. Taubat ikhwatul iman artinya kembali kepada Allah. Sehingga kita tidak boleh enggan untuk kembali kepada Allah. Allah selalu membuka pintu taubat. Tidak pernah Allah menutup pintu taubat. Tidak pernah. Kecuali memang pada saat tidak mungkin Allah menerima taubat kita. Kata Nabi Alaihissalam, Inna Allah yakbalu taubatul abdi malam yagharghir wa malam taqli syamsu min maghribihi. Allah akan menerima taubat selama ruh seorang hamba belum sampai tenggorokannya dan selama matahari belum terbit dari barat. Artinya ikhwatul iman, selama kita hidup, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, Allah ampuni. Kembalilah kepada Allah. Tidak ada yang namanya terlalu parah dosa saya, terlalu banyak, tidak. Di dosa syirik sekalipun, kembali kepada Allah. Allah sangat senang menyambut taubat kita. Ya, kemudian makna taubat. Taubat itu artinya menyesal, taubat itu artinya bertekad untuk tidak mengulangi, dan taubat itu artinya berusaha untuk menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Segera selesai. Bertobatlah kepada Allah karena takut azab-Nya. Bertobatlah kepada Allah karena malu kepada Allah. Dan bertobatlah kepada Allah spontan, seketika. Jangan pernah kita menunda-nunda taubat. Demikian kajian kita atau kesimpulan kajian pada sore hari ini. Segala kesalahan dan kehilafan mohon dimaafkan. Semua dari kebodohan saya, dari siapa. Segala kebenaran mutlak dari Allah Jalla wa'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.